15. oktober fløj to amerikanske B-52 bombefly mod Venezuela. De kastede ikke bomber over landet, men vendte over venezuelansk luftrum. På vej til Venezuela, der flyver de her fly over amerikanske krigsskibe, der ligger i området i den del af Karibien, der vender ned mod Venezuela. Er amerikanerne ved at varme op til krig? Er det her et udtryk for en ny imperial politik i Latinamerika? En politik, der også omfatter, hvordan amerikanerne prøver at udnytte ressourcer i regionen, og derfor også handler om litriumtrekanten.
Velkommen til Geopol. Geopolitik handler om, hvordan statsledere, virksomhedsledere og helt almindelige mennesker forholder sig til de begrænsninger og muligheder, som fordelingen af magt og afmagt over kloden giver. Mit navn det er Lars Bangert Struve, og jeg sidder her i mit hjemmestudie og prøver at optage en Geopol sammen med min rigtig gode ven og Geopol-marker.
Ja, hej Lars, og jeg sidder på mit kontor på Københavns Universitet, og jeg vil bare sige, nu kan man se din bogreol bag dig. Min står her hen om hjørnet, så der er masser af bøger med i den her udgave af Geopol, der jo handler om Latinamerika. Et geopolitisk vigtigt område, som der måske ikke altid er så meget fokus på i Danmark, når vi taler om geopolitik, men hvor der sker nogle ting for øjeblikket, som det er værd at holde øje med.
Absolut, og i denne her geopol vil vi prøve at nå igennem tre hovedpointer. Og det ene, det er, at Venezuela er centrum for en ny konflikt, hvor man måske kan se indsættelse af militære styrker i Karibien, ud over bekæmpelse af smuglerbåde. Vi har det, man kalder for litriumtrekanten, som er området i Andeshøjlandet, hvor vi primært har Chile, Argentina og Bolivia. Og det skal vi holde øje med, fordi der sker altså noget med sjældne jordarter og sikkerhedspolitik her, og der sker også noget med, at de her tre stater gør et forsøg på at gå fra at være minestater, altså stater, der udvinder råstoffer, til stater, der går hen og arbejder sig opad i produktionskæden, sådan så at de også endemålet er, at de selv er med til at lave de her lithiumbatterier, og det vil jo forandre deres økonomi helt markant. Og så det tredje point er, at USA har igen fokus på det her område, og det har jo været et område, som USA har fokus på i 200 år, men mere on and off, og nu er det virkelig tilbage i Donald Trump og hans folks politik. Men Mikkel, vil du ikke prøve at fortælle lidt om, hvad det er, der sker i det der Venezuela? Fordi det er jo, vi holder åndedrættet lidt en gang imellem, når vi taler om Venezuela.
Jo, det vil jeg gerne. Og altså, amerikanerne, de er jo gået fuld Tom Clancy på Venezuela. De har flådestyrker liggende i området omkring Venezuela i Karibien. De har de her let truende flyvninger med bombefly, som med B-52 bombefly, der flyver ind over venezuelansk luftrum. Amerikanske styrker har nedskudt en række både skibe, mindre skibe, som de påstår har sejlet med narko. De har lavet 5 angreb her siden september, hvor New York Times i hvert fald opgør det, at der har været 27 døde. Og samtidig med, der er den her opbygning af styrker i regionen. New York Times har igen lavet en forsøg på at sige, hvor ligger de her skibe ved at bruge civile satellitter og andet. Og de ligger altså i sådan en ring omkring Venezuela. Og det er alt lige fra orlogsfartøjer til marine amfibiefartøjer, hvorfra man, hvis man havde lyst til det, kunne sætte styrker i land, specialstyrke, skibe, der skal understøtte, man kan sætte specialstyrker ind, droner, kampfly, især centreret omkring Puerto Rico. Amerikanerne har en styrke, som nok ikke er stor nok til at invadere Venezuela, men i hvert fald er noget, som et hvert land, der kiggede med en kikkert ud fra sin strand og så sådan noget ligge derude, ville sige, nå, hvad er det, I har gang i? Og når jeg siger, at de er ved at gå fuldt som Clancy, så skal jeg måske lige forklare referencen.
Yes.
Fordi den amerikanske sådan, sikkerhedspolitiske spændingsforfatter Tom Clancy, kendt fra Jagten på Rød Oktober, han skrev en anden af sine Jack Ryan-bøger, som netop handlede om, hvordan Venezuela eller Colombia, tror jeg i virkeligheden, den handler om, er arnested for narkokarteller, og der sætter en præsident så sine militære styrker ind, dem der har set Amazon Prime skærmudgaven af Jack Ryan, der er handlingen flyttet til Venezuela. Så det her, det er Donald Trump, der laver spændingsroman i virkeligheden.
Ja, og nu taler du om, at de nedkæmper fartøjer, og det er jo både overfladefartøjer, men det har jo altså også været ubåde, der har sejlet i overfladen. Og det fortæller os jo, altså igennem de sidste 10-15 år har der været fortællinger om, hvordan narkokartellerne har udviklet ubåde, som de selv har brugt til at indsmugle med. Så det er jo altså sådan, det er ret avanceret noget, det der foregår. Det er ikke bare sådan noget 1980'er Miami Vice med hurtiggående både. Nu er det altså også ubåde, som der bliver brugt. Og jeg tror i virkeligheden, din reference tilbage til Tom Clancy og min tilbage til Miami Vice, som jo var en tv-serie i 1980'erne, der i høj grad handlede om de her ting. Det er måske i virkeligheden nogle af de referencepunkter, som deler den amerikanske politiske ledelse med Donald Trump har i baghovedet. Altså, når jeg tænker på, hvad Donald Trump gør, så tænker jeg rigtig meget på, at han på nogle punkter lever i 1970'erne, 1980'erne, og de fjernsynsserier, der kørte dengang. Og der vil jeg sige, at noget af det her, det minder mig altså om dengang. Så Mikkel, skal vi prøve at sige lidt mere om Venezuela? Også fordi Venezuela fik jo den der Nobelpris, som Donald Trump ikke fik.
Ja, der var nok lidt en definition på, om det var Venezuela, der fik den, eller oppositionen mod Venezuelas regering, der fik den. Altså, Maria Manchaco, som er oppositionslederen, som altså har levet skjult, forfulgt af Venezuelas præsidents sikkerhedsstyrker, og han hedder altså Nicolás Maduro. Hun fik Nobels fredspris. Det var ikke Trump, der gjorde det. Det gjorde hun. Og det er jo en kvinde, der har kæmpet og kæmper for at lave et samfund, der virker. Fordi det har Maduro og Chavez, som han efterfulgte, ikke været i stand til. Altså Venezuela er dybest set en fejlslagen stat, på trods af, at det er enormt rigt på olie og havde alle forudsætningerne for at være et rigt velfungerende samfund, så har det nuværende regime ødelagt det. Der er så dårlig økonomi, der er så meget kriminalitet, der er så meget ustabilitet, at op mod 8 millioner mennesker ifølge FN er flygtet ud af Venezuela. Den største gruppe af de her bor i Colombia, eller har søgt tilflugt i Colombia. Omkring 500.000 har søgt tilflugt i USA. Så det her, det er en stor flygtningekrise, som jo altså afspejler, at det her land er en fejlslagen stat. Og det gør selvfølgelig også, at når man har sådan en stat, så mulighederne for at operere der som narkohandler bliver jo så meget desto større. Og Trump-administrationen mener jo så, at der er sådan lidt overlap mellem den venezuelanske regering og de her narkobaroner. Så det er derfor, at amerikanerne siger, de laver den her militære operation i Karibien, de vil stoppe narko. Det er det, der også er Trump-regeringens begrundelse for at gøre det. De har sagt, at de her organisationer, de udgjorde terroristorganisationer, og så faldt de ind under en eller anden militær kategori, hvor man kunne angribe dem, fordi det var i hvert fald i Trumps administrationens definition selvforsvar, der foregik her. Så der er en kæmpe krise i Venezuela, og i kanten af den her krise, der er det altså så, de amerikanske krigsskibe ligger.
Og du nævner de der 7-8 millioner flygtninge, og der må vi nok sige, at den venezuelanske befolkning er på 25-28 millioner indbyggere. Så altså, det er en massiv flygtningestrøm ud af Venezuela, der har været. Og der tror jeg i virkeligheden, at Trump-regeringen har to problemer. Ikke? Det ene, det er, at de synes, at det er forfærdeligt med narkotika i de amerikanske gader med den ene hånd, og med den anden hånd, så vil de jo gerne have folk ud af USA. Så altså, vi har en kombination af to af Donald Trumps regeringens vigtigste pointer overhovedet over for deres befolkning, og som er noget, som er meget synligt i USA, og særligt hvis man rejser i den sydlige del af USA. Så altså, for mig så giver det god mening, at han vil gøre de her ting politisk set, om det giver rigtig god mening, at deployere større marineenheder til området, det er sådan en anden ting. Men det taler jo ind i en amerikansk tradition for at involvere sig dybt med militære enheder i hele Sydamerika, de af os, der voksede op i 70'erne og 80'erne, vil kunne huske Chile, vil kunne huske El Salvador, Venezuela for den sags skyld, altså hvor man mere eller mindre har støttet dem, man synes var de gode, og det var typisk nogle meget højorienterede styre, og det har ikke nødvendigvis været særlig godt for staterne, men nu er vi der altså en gang til, og det gør jo altså også, hvis jeg var venezuelaner, så ville jeg være ret bekymret for, hvad der vil ske med min stat lige om et øjeblik. Og Mikkel, noget af det, der vil også gøre sig gældende, det er den her ordre, som Trump han har givet til CIA, om at de godt må lave covert operations i Venezuela.
Ja, han har lavet det, som jeg tror i jargonen hedder presidential finding, som er, at præsidenten siger til CIA, okay, det her det er et nationalt sikkerhedsproblem, derfor må I godt gøre, hvad I gør. Den amerikanske regering har ikke været så tydelig på, hvad præcis det var, opgaven så var til CIA. Men det kommer jo helt i forlængelse af det, du talte om før, ikke? Hvor den USA i årevis brugte militære styrker og ikke mindst sine efterretningstjenester til at gøre sin indflydelse gældende i Latinamerika. Og siden slutningen af 70'erne, midten af 80'erne, så bevæger USA sig lidt væk derfra. Det gør de sådan med jævn mellemrum, ikke? Så finder de ud af, at nu skal de være søde og behandle folk i Latinamerika lidt mere ligeværdigt, og så har de en tendens til at falde tilbage i det her med at bruge militær magt igen. Men der er vel også en forlængelse af Trump-administrationens migrationspolitik i det her. Altså et meget stort del af Trumps politiske dagsorden handler jo på den ene eller den anden måde om migration, og Venezuela er med til at skabe det her pres mod de amerikanske grænser. Så også for at sikre stabilitet i området, altså hvis uroen fra Venezuela breder sig videre, så kan det der flygtningepres blive endnu større. Vi kender hele den diskussion fra Europa, men her handler den bare om Syrien eller Nordafrika, men det er sådan set samme diskussion. Og ligesom det er for europæerne, er spørgsmålet for amerikanerne så også, jamen okay, hvordan løser vi det her? Og der synes jeg altså, amerikanerne er bevæget sig meget tæt hen på et sted, hvor de i hvert fald har den militære mulighed for at gøre et eller andet. Altså dermed ikke at sige, at de planlægger en invasion af Venezuela, det er jeg ikke sikker på. Men det der, det kan altså godt eskalere et sted hen, hvor amerikanerne også selv lidt mister kontrollen over, hvad det er, der egentlig foregår.
Ja, altså de har bevæget sig hen et sted, hvor de har deployeret styrker, de har sagt ja til, at efterretningstjenester må gå ind. Så de er selv gået op af på eskalationsstigen, eller hvad vi nu skal kalde det for. Men det gør jo altså også, at deres modstandere jo også bliver nødt til at forholde sig til det her. Og det er jo både drugkartellerne, men det er jo altså også den venezuelanske regering, der bliver nødt til at forholde sig til det her. Og når man gør det, så risikerer man jo altså, at de her ting bliver relativt ukontrollable for en selv, om jeg så må sige.
Kunne vi lege med nogle scenarier, Lars? Hvad kunne vi forestille os, der kunne ske, når man har 10.000 mand og mange skibe og fly og alt muligt liggende i det karibiske hav i nærheden af Venezuela? Og man har en venezuelsk regering, der jo er så anti-amerikansk som nogen i Latinamerika, som ikke er bange for at puste sig lidt op. Hvad kan der ske?
Jamen, altså, i det mest ekstreme, der er der jo det, man kan forestille sig, at der er iværksættet et kup. Men for at kunne lykkes, så skal du ikke kun have soldater på til stede. Du skal jo altså også have en befolkning, som på en eller anden måde synes, at det her er ok. Og der tror jeg altså, at på trods af, at der er stor modstand imod den venezuelanske regering, så vil det være noget, hvis jeg var analytiker i CIA, så vil jeg sige, jeg tror måske ikke, det her vil være det bedste. Men du kan jo måske bruge det til i et lidt blødere scenarie, og så sige, at vi kan true os til nogle ting. Altså, true os til en eller anden form for transformation i Venezuela. Og om det kan lade sig gøre, det er simpelthen ikke stærkt nok til venezuelansk indenrigspolitik til at tage kaste mig ud i. Men det er helt klart, der er en trusselsting. Det kan også være, at man kan true sådan i et endnu blødere perspektiv, den venezuelanske regering til at slå ned på de karteller, der er. Og at man kunne koordinere nogle ting der, og det ville jo være en mulighed for den venezuelanske regering ligesom at vinde point i Washington. Mm. Men hvad kunne du supplere det her med?
Ja, det giver god mening, Lars. Det man vel også kunne forestille sig, det ligger måske lidt i forlængelse af den her ordre til CIA om at gribe ind. Det ligger også i forlængelse af bådene til specialstyrkerne, der jo ansynligt ligger i Karibien, at så kunne man angribe enkelte mål. Altså det handler ikke om at angribe præsidentpaladset og sætte en ny præsident ind, men så kan det være mål, man identificerer som noget, der har med narkobaroner at gøre, eller man kunne måske ramme politikere, sikkerhedsstyrker, hvis man ville udvide konflikten. Og så handler det bare om, at man sætter nogle styrker ind, gør et eller andet og går ud igen. Men det vil jo, ja, det er sådan set amerikansk hybridkrig, ikke? Hvis amerikanerne gør det, så øger de jo bare kaos. Altså, og det kan måske også være formålet, men det gør ikke Venezuela mere fredeligt.
Nej, og jeg tror, de stater, der er omkring Venezuela, helst ikke vil have, der kommer mere uro internt i Venezuela. Men vi kan jo også sige, at tilstedeværelsen af så store amerikanske styrker og efterretningsassets gør jo altså også, at man måske kan lave et pres internt i Venezuela, så der er nogle venezuelanere, der på en eller anden måde siger, det her det holder ikke mere, vi bliver nødt til at gøre noget, men der er en stor risiko for, at det medfører en polarisering, hvor at dem, der støtter den venezuelanske regering, bliver meget militariseret i forhold til USA, og hvem der nu ligesom kunne finde på at støtte dem.
Så Venezuela er i hvert fald noget, vi skal holde øje med, og man kunne godt frygte, at den konflikt, den eskalerer, og at Trump-administrationen her har iværksat noget, som de måske helt selv er klar over, hvordan skal ende. Og det kan nå at blive spændende, som man siger. Et andet spændende punkt, Lars, det er hele spørgsmålet om råstoffer.
Ja.
Verdens hvide guld. Kan du fortælle os om, hvad der sker der?
Ja, altså det er jo sådan så, at i forbindelse med den grønne omstilling, så bliver der jo fokus på lithium til lithiumbatterier, der bliver fokus på kobber. Altså i virkeligheden, så den grønne omstilling kræver enormt mange råstoffer. Og det gør, at den grønne omstilling på en række punkter ikke er så grøn, som vi egentlig gerne vil gøre den til. Men hvis vi særligt kigger til Sydamerika, så ser det jo altså ret interessant ud, og vi har altså denne her trekant, hvor at vi har omkring Andes, hvor vi har tre stater, Chile, Argentina og Bolivia, som står for nogle kæmpe store forekomster af lithium, og som derfor lige pludselig er gået hen og blevet interessante, og som The European Business Review taler om her i de her dage, så er det, at deres regeringer nu begynder at kigge på det her på en ny måde, hvor man tidligere har været tilfreds med, at man havde minedrift og tjente penge på det. Så begynder man nu at kigge på, at man gerne vil have hele produktionslinjen, sådan som man altså går ikke bare fra at have minedrift, men også at transformere lithiumen til at kunne sidde ind i batterier. Og hele det her, det minder jo ret meget om det, som kineserne for eksempel har gjort med sjældne jordarter, hvor kineserne jo har erkendt, jamen, det er besværligt og dyrt og beskidt at udvinde de sjældne jordarter, men så lad os tjene penge på det ved, at vi har hele den lodrette forsyningskæde eller produktion, så at vi ikke bare udvinder jordarterne, men vi ender faktisk også med at lave det, der skal bruges som slutprodukt for dem. Og det er jo noget, som vi i Europa sluttede med en gang i 1950'erne og 60'erne, og hele globaliseringen har jo gået ud på, at virksomheder har tænkt vertikalt, vi er specialister i at lave lige præcis denne her del af det, hvor man tidligere havde måske den samlede produktion, altså hvis vi går tilbage til Sverige i 1500-1600-tallet, så var det kobberminerne, der var det helt vilde, men så lavede man alt det, man kunne bruge kobber til, og det gjorde, at Sverige blev en stormagt i 1600-tallet, og Kina har lavet det tilsvarende i det 20. århundrede, hvor de ligesom har taget det hele. Og det er jo sådan et opgør med globaliseringen, som vi nu ser kommer til at ske efter al sandsynlighed, hvis det kan lykkes for de her tre stater at gøre det. Ikke? Men det gør jo altså også området til sådan en geopolitisk magnet, hvor USA og Kina og EU kappes om, hvem kan få lov til at komme ind her. Ikke? Altså, og kinesiske firmaer, de ejer lige nu over halvdelen af de aktive lithiumprojekter, der er i regionen. Og amerikanerne prøver at svare igen ved at lave nogle investeringsaftaler og frihandelszoner med både Chile og Argentina. Så der er altså nogen, der der presses virkelig på i det her felt. Og det gør jo altså også, at amerikansk tilstedeværelse i Karibien kan godt blive projiceret måske længere nedad i det latinamerikanske område, fordi at det her det er noget af det, som vi kommer til at se en stor kamp om, hvis vi skal lave den her grønne omstilling, og hvis der er den kamp om ressourcer, som jeg i hvert fald mener, der er. Og der er vi så i virkeligheden gået tilbage til sådan nogle klassiske årsager til udløsning af krig. Altså, jeg har liggende på mit skrivebord Quincy Wrights bog om krig og study of war, og jeg har liggende Leboffs bog, som også handler om krig, og Quincy Wright, han skriver om ressourcer, og Leboff, han taler om, at det er status og ære, der er noget af det, og status og ære, det er noget af det, vi kan se, som Trump går meget op i, og Quincy Wright, han er blandt andet inde på, hvordan ressourcer er vigtigt. Så vi i virkeligheden måske ved at gå tilbage til nogle ting, som ikke er så ideologiske, men som var meget mere økonomisk orienteret og måske også statusorienteret. Og der tror jeg, at der er der altså nogen, der kan komme i klemme, og det gør jo altså, at både Bolivia, Chile og Argentina lige nu prøver at transformere sig og prøve at finde ud af, hvordan kan vi gøre det her på en anden måde, så det ikke er os, der bliver lusten imellem to negle. Og hvis vi skal kaste os over det, så stille og roligt Bolivia, der kan vi sådan overskriftsmæssigt sige, at det var sådan den store drøm, der gik i stå, hvor man har nogle af verdens største lithiumreserver overhovedet, men man har nærmest ingen eksport af det, og det er ret mærkeligt for mig at se, at man ikke har det. Men altså, det endte med at blive statskontrolleret, og den nye præsident, Rodrigo Paz, altså han har prøvet at sige, at vi bliver nødt til at gøre det her på en anden måde. Og det lader til, at man prøver i virkeligheden at lave sådan en kombination af stat og private, som man bedre kan sørge for, at der kommer nogle ordentlige investeringer i det, og som man ikke bare er en mine, et mineland, men et land, der kan lave meget mere end det. Og det kan jo forandre Bolivia helt vildt. Altså, hvis det lykkes, altså hvis de sidder inde med det her hvide guld, som lithium er, altså, så er det jo noget, der kommer til at minde om gold rushet i Californien i 1848, bare på en ny og anderledes måde, ikke? Men hvor at der virkelig er nogen, der kan tjene masser af penge. Og der tror jeg, at Bolivia, det er lidt, jeg har kunnet skrabe i overfladen på nuværende tidspunkt. Altså der er der altså politikere, som er bekymrede for det her. Og hvordan kan man lave en ordentlig tilgang til at få lavet investeringer i det, så man ikke afleverer det hele til udlandet?
Men vel også, fordi det, der kommer i spil her, det er så, at Kina jo netop ved at prøve at sikre sig alle udvindinger af det her i verden, dybest set, men også sikre sig den efterfølgende forarbejdning, har jo både lavet et monopol, som de jo for øjeblikket bruger til at prøve at presse amerikanerne i deres handelsforhandlinger, men det er, der er jo altid lige en bagside af at gøre det, og det er jo, man dermed meget tydeligt viser alle andre, at det faktisk kan betale sig at lave samme model.
Det er jo det.
Ikke mindst fordi, at der vil være nogen, der har lyst til at betale for samme model, for at slippe for at skulle være i lommen på kineserne. Så det skaber selvfølgelig også det her pres, du taler om, at kineserne på den ene side, viser en vej, man kan tage, og på den anden side så egentlig også giver amerikanere og andre EU en motivation til at investere og sige, okay, vi vil gerne kaste nogle penge i det her, fordi så er vi ikke længere afhængige af kineserne, ikke?
Jo, helt sikkert, og det er jo noget af det, som Chile er gået ind i, ikke? Altså hvor de gør et forsøg på at få lavet sådan en balance imellem bæredygtighed og statsstyring, ikke? Altså hvor de prøver at sige det, de kalder for en stat plus marked model, hvor staten sidder på de kritiske ressourcer, Men at man så skal have private til at drive effektiviteten af det her, så altså de bibeholder en form for statskontrol med det her, som de kan se, at kineserne, europæerne og amerikanerne er ude efter. Så der siger de, at det her, det er så vigtigt, at det må staten have kontrollen med. Men selve udvindelsen af den, altså produktionen af det, det bliver nødt til at være private, fordi det har de sådan erkendt af, at det er staten ikke nødvendigvis den bedste. Og der taler man i medier og i Chile og andre steder om, hvordan der kan den chilenske model gå hen og blive til sådan et testlaboratorium for, hvordan kan vi lave en balance imellem klima, profit og politik, sådan så at Chile som stat og som repræsenterende indbyggerne i Chile får mest muligt ud af det. Så de gør ligesom, det er virkelig en balancegang, de går ind på, og når man kender Chiles historie, så kan det her altså gå hen og blive rigtig interessant, om de er i stand til at lave den balance, de ikke fik lavet i 70'erne imellem en meget yderliggående venstrefløj og en meget yderliggående højrefløj, men det virker ligesom om, de har deres historie med sig og ved, at de skal finde balancen, og det synes jeg er rigtig, rigtig interessant.
Hvis man nu sidder i den nordlige ende af den vestlige hemisfære, hvis man nu er i Grønland.
Ja. Ja.
Er der så noget, man kan lære af det her?
Jeg synes, at Chiles snak om stat plus marked, synes jeg er rigtig interessant. Det kan altså sige, jamen det, hvad vi har i undergrunden, det tilhører os som stat, det tilhører os som nation. Og derfor så er det os, der har kontrollen med det, men det er ikke os, der skal producere tingene, det skal vi have nogle private investorer ind at gøre, men det er os, der har slutkontrollen med det. Det tror jeg er en meget farbar måde at gøre det på, og så huske at opstille de her krav om balance mellem klima og profit. Det tror jeg altså er rigtig vigtigt, fordi det er jo noget af det, som grønlænderne meget fornuftigt flere gange har sagt, de vil ikke have den der mineindustri i nogle områder, fordi at de ved, hvor svinende det er, ikke? Altså, og miljøpåvirkninger er også noget meget voldsomt i hele den her lithium produktion, fordi at det kræver ekstreme mængder vand at gøre de her ting.
Altså, en anden ting grønlænderne kunne lære er vel også, at når man har de der ting i sin undergrund, så bliver man en del af et geopolitisk spil. Det geopolitiske spil kan man lade som om ikke er der, og man kan sige, at man selv vil bestemme, og det er selvfølgelig meget hyggeligt, men grundlæggende så er man en del af en geopolitisk spil, og når man så ligger i den del af verden, så er det USA og USA's magtinteresser, der fylder meget. Så hele det her, du lige har beskrevet om de her latinamerikanske lande, det sker jo under pres fra USA. Noget pres, som man måske gerne vil have, fordi det pres udkommer som investeringer og alt muligt andet. Men også en... Det skaber en geopolitisk virkelighed, som man ikke kan komme ud af. Tag noter i Nuuk, ikke?
Jo, og i København. Altså, fordi hvordan kan kongeriget som en fælles entitet forholde sig til de her ting? Fordi det er jo ikke kun ting, der kan graves i jorden, det er også ting, der er på havbunden. Mm-hmm. Og der er det jo ikke kun Grønland, der er det jo også Færøerne, det er jo også den danske undergrund. Altså, hvad ligger der der? Og der ligger altså også en diskussion. Jeg var i går tirsdag, holdt jeg oplæg for Geopol, som er et kontor i Udenrigsministeriet. Og der er en del af mit oplæg, det handlede jo om sjældne jordarter, og diskussionen om, vi har altså også sjældne jordarter i Europa. Har vi lyst til at grave dem op? Altså, har vi lyst til det her svineri hos os? Hvordan skal vi kontrollere de der ting? Fordi sjældne jordarter er sjældne, fordi at når man finder dem, så er der ikke så meget af gangen, og derfor er det meget besværligt og meget dyrt at gøre det, og det sviner helt vildt. Men er vi ved at bevæge os ind i en situation, som for eksempel Australien har erkendt, men man har behov for at have store lagre af det her, sådan så at man er Kina uafhængig i en vis periode, til man måske finder en anden løsning. Så der skal vi altså også til Europa at have en diskussion. Da jeg var 4-8 år, der boede vi i Belgien, og det er 1972, hvis man kørte igennem Liège. Så skulle jeg da hilse at sige, så havde man altså det der brunsorte snot et par dage, fordi det var kulminerne, ikke? Altså det der kulminestøv lå tykt over dele af Belgien, og det blev så lukket ned. Man kan jo se det samme i Storbritannien, hvor man jo også havde de der gråbrune byer, hvor kulminestøvet lå over det hele. Og det er vi jo i dag forskånet for i Europa. Men det har jo en sikkerhedspolitisk bagside, som går ud på, at så er vi afhængige af, at Kina leverer et sted mellem 60% og 90% af alle de sjældne jordarter, vi er interesseret i, for at vi kan have den virksomhedsindustri, vi gerne vil have. Så der bliver vi nødt til at tage en strategisk diskussion i Europa over de næste par år, og den er de jo faktisk i gang med lige nu i Chile, Bolivia og Argentina. Hvordan skal de gøre de her ting? Og i Europa, der skal vi måske til at kigge på vores gamle lossepladser. Altså, hvad ligger der egentlig på de her lossepladser af ting, som vi for 30 år siden ikke kunne genanvende, men som vi måske i dag af sikkerhedsmæssige årsager bliver nødt til, altså geopolitiske årsager, bliver nødt til at tænke over, skal vi genanvende det her? Og der tror jeg, at dem, der kommer med de første og bedste løsninger på det her, der ligger altså nogle penge at tjene på det, fordi at det er et problem for alle i verden i den tilspidsede situation, vi er. Men Mikkel, skal vi lige kigge på Argentina? Fordi det er jo sådan lidt mere en pragmatisk ting, men også en ting, som man roligt kan sige,
at Donald Trump... Det er sgu ikke pragmatisk, det er, Lars. Det er en ting.
Nej, men de har været pragmatiske i deres tilgang til mineudvinding. Deres politiske tilgang er ikke så pragmatisk, for nu at sige det pænt. Og Donald Trump er stærkt optaget af det der land, ikke? Og dets præsident og hans motorsav.
Jo, men lad os starte med der, hvor vi sluttede med de andre latinamerikanske lande, nemlig forholdet til Kina. Kina har på grund af de toldsatser, som USA har lagt på Kina, så har de set, at der var nogle ting, vi kører i USA, vi kan køre nogle andre steder. De har fundet ud af, at de vil købe sojabønner i Argentina, i stedet for at købe dem i USA. Mm. De har gjort amerikanske sojabønnefarmer vrede, fordi nu kan de ikke sælge det længere, fordi de bliver lidt småsure på Trumps toldsatser. Og hvad er det så, der sker? Så begynder Trump at støtte regeringen i Buenos Aires, fordi at den er i dyb krise, men den siddende argentinske præsident er jo sådan en makkerhelt. Det var ham, der stod på scenen med Elon Musk og motorsaven, fordi han er en mand, der kan skære i den offentlige sektor, mest fordi han ikke har råd til at betale den. Så nu er amerikanerne fanget. De poster milliarder i at understøtte den argentinske pesos. Samtidig så udfordrer det nogle tomme kernevælgere, og det udfordrer jo også sådan et American First-narrativ. Mm. Altså, så kommer Argentina så først nu, eller hvad er det, der sker?
Det.
Så ligesom USA griber ind i Venezuela, så griber de også ind i Argentina. På en måde, der er så aktiv og åbenlyst, at det godt nok er mange år siden, man har set USA opføre sig på den måde i Latinamerika.
Mm. Og de gør det jo blandt andet, fordi i Argentina har vi lige nu verdens hurtigst voksende lithiumsektor whatsoever. Altså, så det er virkelig, virkelig, og lithium til de her batterier i vores grønne omstilling er jo simpelthen så vigtigt, så amerikanerne vælger, efter min mening, ud fra en strategisk tankegang at sige, at vi bliver nødt til at sørge for, at Argentina fungerer, og at det er os, der får Argentina til at fungere mere eller mindre godt. Ikke? Og der risikerer amerikanerne at gentage 100 års fejltagelse ting i Sydamerika. Ikke?
Det gør de unægteligt, men du er inde på noget interessant. Tænker du, at det handler om lithium? Fordi altså den historie, de fleste af os går og fortæller, det er jo, at det her handler om Trump-administrationens ideologiske fascination af den nuværende præsident i Argentina. At det handler om, at han er super sej, og ham holder vi med, og han har fedt hår og sådan noget. Og så bruger vi en masse skatteborgernes penge på det. Men siger du, at det kan da godt være, det handler om det, men det, der i virkeligheden er vigtigt, det er råstoffer. Det er sjældne jordarter. Det er derfor, de investerer.
Jeg mener, at når jeg skræller alt det her ære og status og prestige af Donald Trumps politik, så lægger der en politik nedenunder der, som handler om adgangen til råstoffer. Og at det er jo, altså både... Hvis vi kigger til Grønland, jamen, altså, der har vi jo altså også set, at det ikke bare har været en sikkerhedspolitisk argumentation, eller at det skal USA bare kontrollere. Det har jo altså også været en argumentation om adgangen til råstoffer. Og i Argentina, med den mængde lithium, der er der, så er det også helt afgørende for USA, at det ikke bliver kineserne, der i Sydamerika har adgang til en af verdens største lithium-forekomster, men at det er USA. Altså, og der tror jeg bare, at råstoffer kommer til at have en betydning i de næste 10-20 år, som vi har undervurderet, og hvor Vesten fejlede helt vildt ved at overlade det til Kina over de sidste 30 år.
Den amerikanske støtte til præsident Milley, den handler ikke bare om, at Milley har en fed frisyre og kan holde en motorsav, den handler om sjældne jordarter. Hele vores personliggørelse af Trumps politik, den holder ikke.
Den holder, men der er bare mere i den, ikke? Altså, vores problem med Donald Trump er nok ofte, at vi gør ham til en tegneseriefigur, som er indimensionel, men der er mange dimensioner i Donald Trump og hans politik. Og der mener jeg, at når jeg læser hans taler, også når han ligesom tager den fuldstændig ud af teksten, så er råstoffer noget, som har præget nogle af de ting, han har talt om over de sidste 10 år. Og adgangen til råstoffer, og det er noget, som den amerikanske administration, uafhængig af hvem, der har siddet som præsident, har beskæftiget sig med i 20 år. Og hele diskussionen om Pivot to Asia, der ligger der også en bagvedliggende diskussion om, hvem har adgangen til de her ting. I efterretningsmæssige sammenhænge, altså Five Eyes-diskussionen, der har der også ligget, hvordan holder vi øje med adgangen til de her råstoffer. Går vi til Australien, som jeg sagde tidligere, de begynder at tale om at lave, eller de laver råstofdepoter, sådan så at de sikrer sig nogle ting. EU har jo i 2023 lavet en plan for at sikre sig adgang til råstoffer. Altså, men det er noget, det problemet med råstofdiskussionen er, at det kræver en sindssygt specialiseret viden, hvor jeg kan lige skrabe i overfladen, fordi jeg skal også så mange andre ting at sige. Der er 17 råstoffer, eller 17 sjældne jordarter og så videre. Ikke? Men vi bliver nødt til måske nok at kigge på det her som en af de nye parametre i hele vores diskussion om sikkerhedspolitik. Og der er det jo altså sådan, så hvis man googler lidt, så vil man se, at Argentina i 1920'erne var verdens næstrigeste stat. Det er ikke helt rigtigt, men de havde verdens 10. højeste BNP. Og det fortæller os lidt om, hvordan Argentina har en kolossal udviklingsmulighed. De har frugtbare områder, hvor man har sojabønner. De har områder, hvor man har kvæg. Og noget af det, der går hen og bliver til den næste råstof, vi efterspørger, det er fødevarer. Fordi at vi indtil videre har en befolkningsvækst i verden. Så altså, der er brug for både kød og sojabønner. Og det gør jo altså, at Argentina går hen og bliver rigtig interessant. Og det gik godt for Argentina indtil 1930, hvor man så går ind i La Decada Infame, som er 1930-43, hvor man har militærkup. Og jeg vil bare sige, at når vi taler Latinamerika, så har jeg hele tiden kørt sådan en lille bitte alarmklokke om bag i, som siger militærkup, ikke? Eller dyb politisk ustabilitet, ikke? Altså, som gør, at de her fantastiske forekomster, der kan gøre de her stater meget, meget rige, at de risikerer at blive at gå til, fordi på grund af intern uro, og det er også med bekymring over, hvordan Trump går ind og understøtter en præsident, som måske i virkeligheden i dag ikke er så populær, som da han blev valgt.
Nå, men nu startede vi jo Venezuela, og det var jo præcis det, der skete der. Et militærkup, som satte velstanden over styr, fordi at dem, der lavede kuppet, havde en eller anden idé om, de havde så mange penge, så dem kunne de bare dele ud af, præcis som der skete med peronisterne i Argentina. Og Lars, det bringer os jo cirklen rundt, hvad skal vi holde øje med?
Jamen, vi skal, altså noget, som jeg jo meget sjældent taler om, det er miljøforkæmpere. Det tror jeg, vi bliver nødt til at holde øje med i denne her sammenhæng, fordi hvis vi kigger på lithium-trekanten, Chile, Bolivia, Argentina, så hver ton lithium, de hiver op, det kræver op imod 2 millioner liter vand at hive det op. Så der er jo altså en risiko for ørkenfremkaldelse. Og i højsletterne, der er der jo altså sådan, så der er opstået højkonflikt imellem mineselskaber og lokalbefolkning. Så altså lige nu, der er der nogen, der taler om, hvordan den grønne omstilling, den kan gå hen og blive til blodgrøn, fordi at der simpelthen kommer til at være kamp. Så det tror jeg, det er en af de ting, jeg vil holde meget øje med. Og så med din indledning, så bliver jeg jo altså også nødt til at holde øje med, er der militær intervention på vej i Venezuela, eller hvordan og hvorledes. Men Mikkel, hvad vil du prøve at kigge på?
Jamen, altså, jeg er enig med dig i det der med Venezuela. Jeg synes, jeg får sådan nogle fornemmelser af de tidlige dage i Vietnamkrigen, eller Ronald Reagans støtte til oprører i El Salvador og sådan noget. Der er sådan noget lidt halvugennemtænkt brug af meget militær magt. Og det kan altså godt ende nogle grimme steder, især et sted, hvor situationen i forvejen er meget volatil, som jeg tror, det ville hedde på fint. Altså, at det her er skrøbeligt. Og der kan ske alt muligt, og i en situation, hvor folk føler sig desperate, både i regeringen og på gaderne i Venezuela, så kan de gøre mange ting, og USA kan puste til den ild på en måde, som tilsigtet eller utilsigtet kan ende nogle rigtig grimme steder. Og det tror jeg kan få ret store konsekvenser for regionen, og det får også konsekvenser for brugen af amerikansk magt. Og igen, vi har et par gange snakket om Grønland, og det er måske så den sidste ting, vi skal holde øje med. At her er der altså, der er nogle spor, man kan holde øje med i, hvordan USA behandler sit nærområde. Og USA er vendt tilbage til nogle gamle imperiale spor i Sydamerika. Det er også der, de er, når det kommer til Grønland. Og dermed siger jeg ikke, at man skal stå med en kikkert i Nuuk og kigge efter de amerikanske skibe, der ligger derude. Jeg tror snarere, man skal se det som et udtryk for, at amerikanerne er parat til at gå relativt langt for at få deres vilje.
Enig. Og jeg tror, der er en sidste ting, jeg vil holde øje med, og det er efter, at jeg har været ude og holde oplæg for en række danske virksomheder, og det er det der med, kan Latinamerika forandre deres erhvervsliv, sådan så at man nu ikke bare er nichespecialister, men at man i stigende omfang hiver hele produktionslinjen ind hos sig, så virksomhederne i virkeligheden bliver større og har mange flere aspekter af det produkt, de ved mest af alt om i sig. Det tror jeg kan gå hen og blive det nye svar på globaliseringen, nemlig at man hiver produktion hjem på en anden måde. Men Mikkel, vi skal til at slutte, og det her det har været mig talende hjemme fra mine bogreolsomgivelser og dig fra dit kontor. Men på næste onsdag, der kan folk jo simpelthen høres. Ja, du har også bøger. Yes! Ellers så bliver man ikke professor. Men på onsdag, den 29. oktober kl. 16.30, der optræder vi på Lyngby Bibliotek live, og man skal bestille billetter via bibliotekets hjemmeside. De er så vidt, hvad jeg husker, ganske gratis, men man skal altså huske at bestille en billet.
Og det glæder vi os til, Lars. Det er altid fedt at lave Geopol live.
Det er det nemlig. Det er noget helt andet. Både at sidde over for hinanden fysisk, men også at have et publikum på, som så kan stille spørgsmål. Og normalt gør vi det sådan så, at vi laver Geopol live, og så slutter vi optagelsen, og så får publikum lov til at stille alle de snørklede og grimme spørgsmål. Men hvis du vil, så kan du finde os på App Store og andre steder, hvor du finder dine podcast. Og husk at følge vores feed, så du får den nyeste episode, når den udkommer. Og brug meget gerne 5 minutter på at give os en stjerne eller flere. Og del podcasten på dine sociale medier, fordi så er der mange flere, der kan se det og høre det. Og skriv, hvad du synes om podcasten. Skriv eventuelt til os, om hvad du godt kunne tænke dig at høre. Så har folk med interesse for geopolitik meget nemmere ved at finde det, og vi har meget nemmere ved at blive bedre. Tak for i dag.